Krásný den. Vítejte u dalšího rozhovoru Kongresu Vývoj řeči v souvislostech. Já jsem Petra Nejedlá, logopedka s celostním a respektujícím přístupem, maminka tří synů, teta jedné neteře a někdo, kdo stále hledá a nachází střípky v mozaice vývoje řeči dětí. Baví mě hledat souvislosti i tam, kde je někdy nečekáme, kde si nemyslíme, že by mohly být, a ráda vám to všechno předávám právě i skrze tento kongres. A jsem moc ráda, že mým dnešním hostem je fyzioterapeutka Marie Langová. Vítej, Maru.
Ahoj, Peti, moc děkuju za pozvání.
Maru, já tě asi nebudu úplně obsáhle představovat, protože to, že jsi dětská fyzioterapeutka, vlastně asi mluví za vše. Mohla by si sama říct, co je tvoje profese, jakým způsobem ji předáváš a proč právě takhle? A prosím tak, aby jsme se ještě dostali k dalšímu tématu, protože že už i tohle by bylo na samostatné dlouhé povídání.
Máš pravdu, že v tom, že jsem dětská fyzioterapeutka, je řešené jako strašně moc. A já jsem jako dost dlouho hledala, co vlastně budu jako dělat, jako práci. Mě to vždycky jako táhlo k dětem jako takovým a přes takové ty jako být učitelka v mateřské školce nebo dětská lékařka se to postupně jako vykrystalizovalo do dětské fyzioterapie, když jsem vlastně šla studovat fyzio a tam mě prostě naprosto uchvátila Vojtovka. Což asi nebývá úplně časté, že už jako na vysoké jako člověk chce být tak jako vyprofilovaný, ale nějak to táhlo fakt celý život k těm dětem, jak vlastně od 5. třídy chodím do turistického oddílu, teď už tam asi 10 let vařím na táboře, takže s těma dětma jsem vlastně jako pořád, tak ta dětská z toho fakt jako vykrystalizovala úplně sama a já jsem po praxi v prváku, kdy nás dali vlastně do kladrub, do rehabilitačního ústavu a kde jsme měli fakt jako takovou tu surovou zkušenost s vozíčkářema, s amputářema, jo, takové ty těžké životní osudy a případy a tak, tak tehdy jsem si řekla, že fyzioterapie je fakt nádherná v tom, že si můžeš vybrat. Dělat tohle, dělat sportovní fyzio, dělat dětskou fyzio, jo, že těch možností je strašně moc. Dneska už máme vyprofilované, že jo, i gynekologické fyzioterapeutky. Fakt je toho strašně moc. A já jsem se rozhodla fakt zůstat u těch dětí. A když jsem si vlastně udělala Vojtu, tak jsem přesně věděla, že to je jako ono, protože Vojtovka, i to cvičení, i vlastně ten přístup, je mě strašně vyhovuje. Je takový jako dost striktní, přísný, buď to prostě vidíš, nebo to u toho dítěte nevidíš. I když s ním jako cvičíš, tak že jo, Vojtovka to je prostě pár poloh a pár bodů, které jako kombinuješ a fakt je to poměrně přesně popsané. Já vždycky, když mám vymyslet jako kreativně nějakou terapii s dětma, tak je to pro mě daleko horší, než jako se držet vlastně v těch vojtovských jako kolejích. Ale paradoxně, postupem času, čím víc mám jako zkušeností, čím víc mám jako dětí v ordinaci, čím do víc těch konceptů jsem jako nahlédla, tak tím se k Vojtovi vracím jako míň a míň. Že hodně často využívám i jako handling z Bobata, jo, spoustu jiných prostě přístupů, že to nemusí být jenom ta striktní a tvrdá Vojtovka, jo, ale že vlastně je to daleko víc u těch zdravých dětí teda, když se budeme bavit ne o těch neurologických diagnózách, ale u víceméně jako neurologicky zdravých dětí a budeme se bavit o nějakém neideálním jenom vývoji, tak tam strašně moc udělá. Péče o to miminko, jak s ním ta maminka manipuluje celý den, jak ho chová, jak ho nosí. A já už jsem postupem času došla k tomu, že i když mám od lékařů prostě na FTčku jako předepsanou vlastně Vojtovku, tak já ji třeba na prvních 2 terapiích, 3 vůbec necvičím, protože potřebuji jako vědět, že ta maminka má zvládnutou právě tu péči o to mimino, tak aby mu jako nezhoršovala třeba ten stav, ale aby ho dokázala zlepšit, aby to dítě nějakým způsobem nebrzdila. A teprve, až jako má zvládnuté tady to, co vlastně dělá celý den, tak si můžeme dovolit jako jít na Vojtu, kterého vlastně cvičí třeba 4x denně, pár minut, jo, ale zbytek toho dne se tam vlastně musí o to miminko jako nějakým způsobem starat. Takže to je asi tak ve zkratce to, co je jako moje náplň práce, no.
Tak teď si mi krásně nahrála, protože stejně tak jako já vždycky říkám, že ten vývoj řeči začíná mnohem dříve, než to dítě začne mluvit, začíná vlastně už v prenatálním vývoji, tak zrovna tak je to s fyzioterapií a s tím fyzickým a motorickým vývojem. Je tam nějaký nešvar u toho nošení, u té manipulace s miminky? Je tam něco, co by si zvlášť chtěla zmínit a je důležité a může podpořit nebo naopak velmi nepodpořit motorický vývoj dítěte?
Je toho strašně moc. A v dnešní době mám pocit, že je toho čím dál jako víc. A mám na mysli takové to množství těch pomůcek, co třeba může jako maminka pro to miminko koupit. Jo? A to by bylo možná na další jako rozhovor. Ale když jenom zůstaneme třeba u té péče, tak je to fakt alfa a omega, to, jak maminka třeba to miminko jako zvedá z podložky. Jo? Jak ho kojí, jestli ho třeba kojí s obou prsou. Jo, anebo i když není kojené, jak mu dává lahvičku. Jo, jestli třeba pořád ho má v náručí a střídá to, nebo mu to dává prostě na středu, jo, má ho někde položeného, nebo si ho položí, jo. Taky záleží, nebo to, já se na to ptám i maminek, jak třeba kojí to miminko. A když má miminko třeba nějakou asymetrii. A oni mi sice řeknou, že kojí jako s obou prsou, ale postupem času zjistíme, že tím, že to miminko jako tu hlavičku třeba nedokáže otočit, tak ona sice kojí s obou, ale z jednoho normálně a z druhého na fotbalistu. Takže to miminko vlastně jako nerotuje tu hlavičku už třeba při tom kojení do obou stran. A hrozně často se setkávám s tím, že si ty rodiče toho jako nevšimnou. Nebo že neví, co mají sledovat. Že mají třeba sledovat, jestli to miminko otáčí tu hlavičku na obě strany. Jestli si cucá obě ručičky. Jo? Jestli prostě se netočí jenom za světlem a podobně. A vždycky říkám maminkám, ať se kouknou do telefonu. To je obrovská výhoda dnešní doby. Protože ty miminka si fotíme prostě celý den několikrát a v tom telefonu to vždycky vyleze. Jestli to dítě má nějakou asymetrii, jestli kouká k jedné straně, tak to ty maminky velmi často trkne právě, když se koukají do té galerie. Že tam to dítě vlastně pořád jako tak. A doteďka si toho třeba nevšimli, jo, když ho prostě přebalují nebo tak. To přebalování je třeba další věc, kterou řeším v ordinaci pořád. A řešíme jednak velikost plenek, a řešíme i to, jak vlastně ty nožičky zvednout, jo, nebo jestli zvedat to miminko za ty nožičky nahoru, nebo ho otočit na ten bok. Když se budeme bavit o té velikosti plenek třeba, tak to fakt řeším pokaždé a vždycky těm maminkám říkám, kupte větší plenky. Fakt, však teď jsme měnili. Říkám jo, protože to zapínání kolikrát jde těm dětičkám přes kyčle a oni vlastně tolik nemají možnost ty nožičky zvednout nahoru k tomu bříšku. A hrozně funguje, když těm maminkám řeknu, tak mu rozepněte plenku. A to mimino udělá. A ty nohy má nahoře. Říkám, tak vidíte, jak mu to jako brání. Nehledě na to, že k tomu vždycky přidám takovou pikošku, že miminko, které má správnou velikost pleny a mají vlastně vysoko, že jí má zapnutou fakt až třeba přes pupík, tak takové miminko se nepokaká v životě až na záda, když leží, protože ta plenka je prostě vysoko. A toto je takový jako aha moment pro ty maminky, že vlastně jako jo, že vlastně to řeší pořád, že je třeba pokakané až jako na lopatkách. A přitom stačí taková blbost jako koupit větší plenky. Třeba. Jo, nebo nedávat těm dětem, já chápu, že se dávají třeba rukavičky dětičkám, některé se fakt hodně jako škrabou, ale tak je potřeba vybalancovat nějak ten čas, aby si to děťátko fakt jako na ten obličej mohlo šahat, jo, i když se poškrábe, no tak se prostě škrábne, jo, samozřejmě, když se jako do krve, ale platí tam i to dávat těm dětem jako volnější oblečení, jo, volit nějaké samozřejmě přírodnější materiály, bavlnu, merino, jo, něco, ale takové ty jako vystajlované miminka v těch džískách a riflíčkách a botičkách už vlastně jako od prvních měsíců, tak ty děti to obrovsky jako omezuje v tom pohybu. A to je to, co ty děti jako vlastně rozvíjí. Ta možnost toho pohybu. Jo, proto není dobré mít miminko pořád v zavinovačce. Proto není dobré ho mít pořád v hnízdečku. Jo? I to, že má maminka miminko třeba v šátku nebo v nosítku, není úplně stejné, jak když je zavřené prostě v té zavinovačce. Jo, v tom nosítku je jednak teda u mámy, jo, že prostě ten kontakt tam má, jednak se tam může daleko víc pohnout, než prostě třeba jako v té zavinovačce. Takže toto jsou fakt takové jako malinkaté věci, které právě řešíme třeba zrovna na té první jako konzultaci s těma nejmenšíma miminkama a kterou velmi často řeším teda s maminkama na konzultaci doma. Když prostě jdu fakt jako na takové ty novorozenecké návštěvy, tak kromě toho, že probereme jako přesně handling, manipulaci a tak, tak řešíme oblečení, řešíme správné usazení do autosedačky, jo, řešíme kočárek, jo, u větších dětí potom, jestli už teda sporták, že jo, nebo korba, protože ty korby jsou dneska malé pro ty děti. Jo, takže je toho fakt strašná jako spousta, co vlastně dětský fyzioterapeut může jako řešit a ovlivnit a vždycky říkám, že jako je lepší jednou dojít na konzultaci, i když je to dítě úplně v pořádku, úplně zdravé a já vám řeknu prostě, není potřeba nic řešit, tak se tam vždycky dozvíte něco nového. Ať už jsou to ty plenky, ať je to to oblečení, ať je to malá změna v nošení, jo, nebo do budoucna, co vás teďka čeká, jaké koupit hračky, jo, čeká vás ve vývoji toto a to, tak prostě pojďme ho rozvíjet, pojďme ho na to trošku nachystat.
Krásné, skvělé. To je spousta konkrétních praktických věcí, na co si dávat pozor a vedou nás všechny k tomu, abychom dosahovali těch správných vývojových mezníků, o kterých se často také mluví a na které se rodiče často ptají. A i já často ve svých povídáních zmiňuju, že proto, aby dítě jednou krásně mluvilo, je důležité, aby mělo všechny ty i fyzické, i ty psychomotorické vývojové mezníky zvládnuté. Tak z hlediska fyzioterapeuta, které to jsou?
Je víc samozřejmě a vždycky je uvidíte na takových těch, že jo, tabulkách, je v očkovacím průkazu, je na tabuli u pediatra, aby se prostě vědělo, jak má to miminko tím vývojem projít. Já mám velice ráda a vlastně na tom podle mě jako stojí a padá veškerý jako vývoj, tak jsou dva. Je to pasení koníčku, nebo respektive teda stabilní poloha ve třetím měsíci. Ať už teda na bříšku, nebo na zádech. A pak je to šikmý set, který je prostě někdy třeba 7,5 měsíce. Ale to pasení koníčku je pro mě takový jako naprostý základ. A myslím si, že všichni dětští fyzioterapeuti na tom jako dost bazírujeme. A i když se všichni snažíme o to, o nějakou osvětu, jak má to pasení koníčku prostě vypadat, tak to jako ty maminky pořád nemají ty dostatečné informace třeba od pediatrů nebo z porodnice a tak. A už mají pocit, že když miminko novorozené otočí na bříško, takže už to miminko pase koníky, protože jako zvedá hlavičku. Ale že to pasení koníčku je fakt jako model až těch 3 měsíců, až když to miminko, které se narodí v záklonu a v nějaké asymetrii, až mu ten záklon jako povolí trošku, až ty lopatky sejdou trošku dolů, až bude moct vlastně vytáhnout ty ruce dopředu tomu pasení koníčku, tak teprve to můžeme jako označit za pěkné pasení koníku. Jo, že to není takové to, když tam to miminko nastavím v tom měsíci, takhle mu dám ruce pod něj, ono sice takhle jako zvedne hlavičku, ale vlastně hrozně visí v těch ramínkách, jo, není tam vzepřené, nemá napřímenou páteř a to je to gro, které potřebujeme. A potřebujeme ho stejně i na zádech. Jo, v momentě, kdy má miminko napřímenou páteř v těch 3 měsících, tak si toho vlastně vždycky všimneme. Protože přestane být takové, že jako se kutálí z té strany na stranu, že je takové nestabilní, nebo že má ty ručičky pořád hodně tady, aby se vlastně trochu parkovalo k té podložce, ale v momentě, kdy napřímí tu páteř, tak mu vlastně celá ta páteř leží na té podložce a ono může najednou volně otáčet hlavičku, aniž by to rozhodilo celý zbytek jako těla, může daleko líp zvednout ruce, chytnout si je, může taky daleko líp zvednout nožičky a taky to miminko uvidíte hodně často se zvednutýma nožičkama, že si tak i hraje. A má to taky velkou samozřejmě spojitost s různýma břišníma problémama, kolikama a tak. Protože když to miminko je v záklonu od narození, tak to bříško nemůže úplně dobře fungovat, protože ta páteř není napřímená. Ale v momentě, jak prostě se napřímí a ta bránice s tím pánevním dnem jsou tak jako hezky nad sebou a i ta břišní stěna s těma zádama může jako začít pořádně kooperovat, tak najednou maminky říká, to je prostě, jak kdyby to utlo ze dne na den. Jo, nemáme takové nadýmání bříška, jo, nemáme ty večerní pláče a podobně. A tohle je třeba věc, kterou si jako moc maminek jako nespojí s tím vývojem. A přitom je to další věc, kterou když jenom bude maminka správně podporovat, nebude tomu miminku dávat ty ruce od narození takhle, ale nechá ho tam těma rukama si trošku jako dojít samo a trošku je poposunovat si samo jako nahoru, tak je to vlastně lepší a daleko líp ho jako podpoří, když ho vlastně do té polohy jako nastaví od malička jako sama. Takže já vždycky říkám, že pasení koníčku je fakt jako základ, na kterém pak stojí jako ten další vývoj. A když je to pasení koníku dobré, tak v drtivé většině případů je i ten následný vývoj jako lepší. Nebudeme se tady bavit teďka o jako nějakých asymetriích a tak, které samozřejmě kdy je potřeba řešit a podobně, protože to už je další jako kapitola, ale když se budeme bavit pak o tom vývoji dál, tak potom je to, že jo, šahání po hračkách, což je takový jako milník, kterého si maminky samozřejmě všimnou. A tam budeme potřebovat, aby už šahlo jednou rukou, druhou rukou, kdy vezme tu hračku ze středu a kterou rukou. Pak se začne otáčet za tou hračkou a přichází kolem půl roka otočka na bříško vlastně ze zad. Zároveň přichází druhé vzpřímení, že už se to miminko neopírá jenom o lokty, ale hezky se vzepře o roztažené dlaně, jo, a z toho pak může začít pérovat. No a pak už po tom půl roce přichází vlastně fakt kolem toho sedmého a půl měsíce ten šikmý set. My ho, si ho nejčastěji všimneme toho nízkého, že oni jsou dva, máme nízký a vysoký šikmý set. Nízký je takový, taková ta lážo-plážo poloha na boku, je to miminko opřené o loket, hezky je na bočku, druhou nožkou mává prostě ve vzduchu a v ruce má hračku, kterou mává na maminku. A tohoto si rodiče všimnou. A pak mi vlastně často říkají v ordinaci, že ale nevidí dítě jako ve vysokém šikmém sedu. Říkám, ale to není poloha, ve které už to dítě si uvidíte tolik hrát. Ten vysoký šikmý set už je taková ta přestupní stanice mezi polohou na čtyřech a sedem a zpátky. A vlastně, když dítko umí šikmý set, a to bych ráda, aby tady jako zaznělo dneska, tak jako z fyziologického i fyzioterapeutického hlediska je víceméně jako jedno, co přijde potom. Jestli si to dítě sedne, rozleze se, anebo si stoupne. Protože to hrozně už záleží na motivaci toho dítěte, na to, jaké má podmínky, jestli má prostor. Pokud já budu mít miminko zavřené v ohrádce, tak to dítě si 100% dřív stoupne, než bude lézt, protože ten prostor pro to lezení tam není. Ale chytnout se těch šprušlí a vytáhnout se za tou mámou je jednodušší. Jo? Nebo prostě, že si to dítko sedne. Můžu mít, jako, to už je pak zase jako hodně o charakteru toho dítka. Můžu mít malého objevitele, který prostě neposedí, ani třeba ve třech letech, jo? Který prostě potřebuje furt někde něco zjišťovat. A takové dítě bude rozhodně první lézt, než si bude v klidu sedět a prohlížet knížku, že jo? Pak maminky řeší, no, on prostě už leze takovou dobu a furt nesedí a to. Říkám, že set, jako takový ten volný, samostatný, je vývojově zase úplně jako, neže k ničemu, ale je to pořád taková jako vývojová ulička, která je jako slepá. Protože ten set je, tam z toho se nikam dítě nedostane. Ale z toho sedu totiž musí zase zpátky na čtyři, nebo na bříško, když se třeba neideálně jako plazí a tak, aby se někam dostalo. Jo, vrcholem vývoje pak máme samozřejmě tu samostatnou chůzi v prostoru, že jo, kdy dítko jako zastaví, otočí se a podobně. Ale ten set, ačkoliv ho mnozí jako označují za jako vrchol vývoje, tak to vlastně vrchol vůbec není, protože z toho se to dítko samozřejmě nikam nedostane, ale my ho samozřejmě potřebujeme. Ta maminka je hrozně šťastná, když už to dítě sedí, aby ho mohla nakrmit, jo, nějak v klidu, aby ho mohla posadit do kočárku, že jo. Nebo když už je to dítko větší a už se třeba nevleze do vajíčka a řeší, jestli kupovat ještě další větší vajíčko nebo pokračovací sedačku, tak toto jsou samozřejmě důvody, kdy je jako super, kdy to dítě sedí. Jo? A já vždycky říkám, že se to dítě za svůj život nasedí jako dost. A vždycky budeme spíš podporovat prostě ten pohyb. Jo? To lezení, to stoupání, obcházení a tak. Ale jako kdy tady toto všechno jako přijde, je, záleží fakt jako na podmínkách, na charakteru toho dítka, jo, na, to, na genetice, jo, kdy chodili a jako začali chodit nebo lézt rodiče, jo, a podobně. A už se to nedá jako nacpat do těch tabulek, jako v roce dítě chodí. Jo. U toho pasení koníčku si můžeme říct, je to okolo těch třech měsíců, otočka okolo toho půl roka. Ale jako od těch osmi měsíců mám pocit, že se to fakt jako slije a jak to dítě umí šikmý set, tak mně jako je to fakt celkem jako jedno. Kdy co dítě udělá dřív, ale samozřejmě je super, když to dítě dlouho leze, jo, protože i když tam má třeba nějakou jako nedokonalost, tak tím lezením si to může jako hodně často úplně rozptýlit, daleko líp se tam, že opropují hemisféry, to ti tady asi nemusím prostě vykládat, co všechno lezení je jako super, ale že vlastně moc asymetricky jako to lezení už nejde udělat třeba, jo, může tam mít dítko třeba vytočené jednu špičku, jo, nebo něco, ale když to dítko fakt jako hezky leze, tak si dokáže jako spoustu věcí vlastně vývojově spravit jako samo. A existují samozřejmě spousta jako různých jako metodik, jak to dítě i podpořit do toho lezení, jo, ale tam já už většinou fakt pracuji prostě s tím šikmým sedem, jo, protože to je fakt ta přestupní stanice, která tomu dítku ukáže vlastně kam dál, jestli si to teda sedne, jo, nebo teda poleze, a já z toho kolikrát dělám i takovou jako řadu cvičící, jo, že když mám to dítko kolem 9., 10. měsíce, tak už si s tím jako hraju. A i když mi to dítko třeba samostatně nesedí, jo, ale vím, že leze, tak já se ho vůbec nebudu bát v rámci toho cvičení jako posadit a ukázat mu to, jo, aby mělo jenom tu zkušenost, že vlastně jako může i toto třeba, jo. Ale už je to třeba v tom období, kdy to dítko jako na to má nárok, že ho nebudu posazovat prostě 4měsíční dítko.
Já bych se tě ještě ráda zeptala, jakou máš zkušenost, sledují tohle všechno pediatři a můžeme se spolehnout na to, co nám řekne pediatr, nebo se někdy stane i, že je tam něco přehlédnu, to, jak moc pozorní mají být v tuhle chvíli rodiče a jak moc se mohou spolehnout na pediatry, jakou máš zkušenost?
Hele, jak kdy? Jsou pediatři, kteří to sledují víc, kteří jsou i ochotnější jako maminky odeslat prostě na rehabilitaci, jsou pediatři, kteří to řeší jako míň. Já bohužel v ordinaci setkávám spíš s tím, že ti pediatři to řešit moc jako nechtějí, že mají jako čas, jo, že i těm maminkám řeknou, z toho vyroste, neřešte to, jo, a podobně. A to si myslím, že u nás je to furt ještě docela dobré, ale jak mám třeba online konzultace různě maminek jako po světě, tak tam prostě to pediatři vůbec neřeší. Nedávno mi zrovna došla zpráva, kdy má miminko fakt jako velkou pupeční kýlu, fakt jako velkou. A v Anglii mamince řekli, ignorujte to. To se buď spraví, anebo to budeme operovat. Jo? Takže je to pediatr od pediatra, je to i země od země, tím, že mám fakt jako náhled i do toho, jak to probíhá jako někde jinde. Ale fakt to záleží. Já vždycky říkám, že pediatr je prostě lékař, který jako na to miminko nemá tolik času jako já. Doufám, že teda jako v rámci dětských fyzioterapeutů máme na ty děti fakt jako hodně času. A i ty maminky se nám víc otevřou. Máme víc času jako odebrat si tu anamnézu. Jo, fakt probrat prostě, jestli to dítko jako hýbe dobře nebo nehýbe, pak jí to pořádně vysvětlit. A to dítko prostě pozoruju třeba hodinu v té ordinaci. Jo, že prostě se to dítě tam i daleko víc jako uvolní než u toho pediatra. Protože tam je to, že jo, jedno očkování za druhým kolikrát, že prostě tam nechodí úplně jako s klidem. Maminka je z toho, že jo, trošku jako nervóznější, ale spolehnout se jako na ten vývoj s tím, že prostě pediatr řekne, teď už se mně to nelíbí, tak to neřekne většinou u těch jako velkých asymetrií, kdy to je fakt jako vidět a dítě už má třeba šišatou hlavu z toho, ale takové to právě to pasení koníku, tak si hodně často třeba zaměňují právě s tím, jako že to dítko jenom zvedá hlavu a je hrozně zvědavé, ale to, že si furt jako přetěžuje vlastně ty záda, které jsou v záklonu vlastně fyziologicky a nevede je k tomu, aby tu páteř hezky napřímili, tak to už tolik jako neřeší, no.
Já právě, když si někdy vzpomenu, jak moji kluci někdy proplakali celou kontrolu u paní doktorky a byli propnutí rovnou, tak určitě nemohli ukázat to, jaký mají v tu chvíli svalový tonus a co všechno umí, protože prostě byli naštvaní, steklí, nešťastní. A paní doktorka se mě mnohdy jenom zeptala, jestli mám já pocit, že je všechno v pořádku. A když jsem řekla, že ano, tak ona napsala, že ano a pozvala si nás zase za ty 2 měsíce. Což asi není úplně...
Já tady v těchto okamžicích pak maminkám říkám, tak si vemte ten telefon a pojďte mě ukázat videa, co dělá doba. Protože i mně se samozřejmě stane, že se to dítě špatně vyspí, není naladěné, neukáže nic a pak prostě se to fakt hodí, ty dnešní chytré telefony. A maminka říká, jo, tady prostě mám, že jo, fotky, jak začalo pást koníky nebo něco a už z toho se dá něco jako odvodit a můžeme jako na tom začít trošku stavět. Protože fakt jsou jako takové konzultace a kontroly, kdy to dítko prostě fakt třeba má zrovna bolavé bříško, jo, nebo prostě něco, jo, je po očkování, nebo na něho něco leze a ještě se to neprojevilo. A v té ordinaci fakt neukáže vůbec nic, ani mě třeba, a já ho tam nedržím, že jo, hodinu, když prostě tam prvních 15 minut pláče, tak maminku prostě buď si tam sedneme s tím telefonem a trošku to pořešíme, anebo prostě přijde příště, jako...
Určitě je to tak, nedá se to nikdy úplně předvídat, jak v logopedii, tak ve fyzioterapii. Někdy prostě to dítě nemá svůj den a nedá se jinak. A je fajn a souhlasím naprosto s tebou, že v tomhle nám ty technologie mohou pomoct a opravdu si pak můžeme poslat nějakou zprávičku o tom, jak to dítě funguje doma u mě, jak povídá doma u vás, jak doma se pohybuje, přetáčí, jak funguje v tom běžném svém režimu. A je to mnohdy mnohem přesnější informace, než co dostaneme v rámci nějakého vyšetření, protože je to v tom přirozeném prostředí. Takže určitě v tomto ohledu díky bohu za technologie, to jsme rádi, že to může i takhle tímhletím způsobem fungovat. Já jsem se ještě chtěla zeptat, když tedy ty mezníky úplně nepřicházejí, někdy ta fyzioterapie a speciálně Vojtovka, teda mám pocit, že funguje trošku jako strašák, že se objevuje u maminek v diskuzích někdy, jako Ježišmarja, nám předepsali Vojtovku, to je hrozný a to bude křiku a tak dále. Jak se na to díváš? Můžeš to nějak vysvětlit nebo dát k tomu nějaký svůj názor?
Hele, já to tohle, setkávám se s tím poměrně často, paradoxně ne tolik v ordinaci, ale jak právě v různých diskuzích a různých maminkovských fórech a tak. A já pořád mám asi ještě takovou jako nějakou naivní představu to všem jako vysvětlovat a uvádět na pravou míru a tak. Ale uznávám, že to prostě pro maminky nemusí být úplně jako příjemné. To dítko u toho pláče. A teď prostě přichází vlastně ta největší naše jako terapeutická práce. Vysvětlit, proč to miminko pláče, jo, a vysvětlit mamince, že prostě kdyby umělo nadávat, tak nás pošle do háje a nebude plakat. Taky to může té mamince trošku ji naučit poslouchat ten pláč, jo, jestli to dítě fakt jako nadává a brblá, anebo prostě už fakt třeba jako to přechází do bolesti, což by samozřejmě nemělo, jo, nebo prostě taky říkám, že když vlastně to miminko pláče u té terapie, tak po skončení té terapie by to mělo doma vypadat tak, že to maminka to miminko veme, začne ho uklidňovat a to miminko se sklidní. Fakt během pár chvilek, pár minut, jo, pak si ještě třeba párkrát jako fňukne, ale je vlastně sklidněné. Je potřeba u té Vojtovky, když už je teda potřeba cvičit, tak si tam nastavit fakt jako jasný začátek, jasný konec, aby to miminko vědělo, teď se začíná, teď se jde cvičit, jo, na konci prostě si zatleskáme, zazvoníme zvonečkem nebo něco, aby vědělo, že už je konec. Protože velice často a spousta maminek je takových jako citlivějších, tak má tendence, protože Vojtovka se cvičí vždycky na jedné, na druhé straně, jo, mění se různě ty cviky a tak, tak ta maminka má tendence vždycky vlastně po každé té části to miminko jako začít uklidňovat. A já vždycky říkám, že to tomu miminku dělá trošku jako nepořádek v hlavě, protože ona už si říká, jo, už je konec, už mě prostě ta máma jako bere a pak zase půjde na ten stůl. Jo. Taky říkám, že v ordinaci to samozřejmě může vypadat úplně jinak, protože tam to musím zacvičit já, ukázat mamince, vysvětlit, jo. Tam to miminko dostane fakt jako záhul. Ale doma by to fakt mělo vypadat tak, že ta maminka si řekne, jdeme cvičit, jo, vysleče miminko, zacvičí, co má, sleduje, co má vidět a pak ho teda začne uklidňovat. A tady to, co jsem teď řekla, je další takový jako strašák ve Vojtovce. A zároveň to, co mám pocit, že je jako nedotažené mnohdy právě ze strany jako fyzioterapeuta. Že prostě už je spousta lidí tak jako zajetých v těch kolejích, že mají pocit, že ta mamince to řekli úplně přesně, ale pak zjistíme, že ta maminka jako neví, co má vidět. Že neví, co to miminko u toho cvičení má dělat. Jenomže když to nebude vědět, tak to nikdy nebude cvičit dobře. Jo, takže prostě já vždycky těm maminkám vysvětlím, jako, jak to cvičení má vypadat, proč chci, aby to mimino dalo tu ruku sem, nebo prostě zvedlo ty nožky a tak. A když to maminka ví, tak si vlastně sama doma zkontroluje, jestli to cvičí dobře, jestli to miminko dělá to, co má. A my pak můžeme na další terapii řešit. Začalo někam utíkat to miminko, jo? Změnilo se to nějak něco, ale když ta máma opravdu ví, jak to má vypadat, tak fakt prostě stačí pár dnů a to miminko opravdu začne vědět taky. Tak je strašně důležité, aby ta máma si v tom byla jistá. A to je strašně těžké jako na mojí práci. Jako ustát si to, že Vojta je jako nutný. Protože on není nutný vždycky. Maminky dneska jako píšou v těch maminkovských fórech, že je jako Vojtovka nadužívaná. Já mám trošku pocit, že oni jako znají hodně právě pediatři a že moc jako nejsou schopni jako doporučit právě jinou metodiku. Mně je teda upřímně tak trochu jako jedno, co na tom poukaze je. Já prostě vždycky řeším jako ten stav toho miminka a jestli je tam Vojta nebo tam není Vojta. Jo, nebo jestli je to placená konzultace nebo na pojišťovnu, je mi jako jedno a vždycky jako cvičím to, co je zrovna potřeba. Ale když se bavíme o té Vojtovce, tak právě jako přesvědčit tu mámu, že to jako potřeba, je na tom jako to těžké. A ano, máme spoustu jiných metodik, můžeme si ty jiné metodiky jako ukázat, ale nemůžu prostě říct, že jako jedna je lepší než druhá. Jo, každá je jako vhodná na něco jiného, každou použiju na něco jiného. A ano, maminky jako mají pravdu, že prostě je to metodika, která vznikla převážně jako na léčbu dětí s dětskou mozkovou obrnou, ale už dávno jako není použitelná jenom jako na tohle a krásně funguje právě u asymetrií. Protože zase hrozně záleží, jak teda maminka s tím miminkem pracuje a jak o něj pečuje, jak ho chová a podobně, aby tu asymetrii třeba nepodporovala. Ale já potřebuju to miminko i jako naučit, aby ono jako si zažilo tu symetrii, jo, aby zažilo, že jako se má narovnat, aby zažilo, jak vlastně ty svaly má zapojit. A to je na té Vojtovce to podstatné, že dám tomu miminku tu zkušenost a když má třeba fakt nějakou asymetrii, tak v tom mozku to tělo jo, je třeba soustředěné na jednu stranu, kouká víc k jedné straně, tak tu ručku má přirozeně šikovnější, jo, je lepší, protože na ní kouká a já potřebuju ale oslovit i tu druhou. A na to nemám jako jinou metodiku vlastně, než jako Vojtovku, nebo teda mám, ale u těch nejmenších miminek si myslím, že je Vojta v tomto naprosto jako nezastupitelný. A když si to dítko vlastně to zažije a ta maminka vidí tu změnu jako hned po tom cvičení, která postupem času jako odezní, já vždycky říkám, že si to představují ty maminky tak, že v tom mozku to totiž všechno je. Jo, máme naprogramované, že si všichni jednoho krásného dne prostě stoupneme a budeme chodit. Jo, stejně jak prostě zvířátka to mají naprogramované. Ale když je tam nějaký problém, tak to miminko to má blokované. A já tím cvičením jako prokopu ty cestičky, ono to chvilku používá a pak tam zase něco napadá zpátky a zase se to trošku jako zasype a zablokuje. A čím díl to budu prokopávat a budu uklízet prostě tu cestičku, aby byla jako volná, tak tím to má samozřejmě větší efekt. Proto já potřebuji Vojtu cvičit jako fakt 3x, 4x denně, jo, a fakt poměrně striktně. Ale pak se zbytek nemůžu soustředit jenom na to, jak to miminko zvednu, položím, jak ho přebalím, jo, ale už se nemusím tolik snažit jako na to myslet fakt úplně celý den, jo, úplně prostě pořád. Jo, takže v tomto já vnímám jako Vojtu velmi jako skvělou terapii a fakt ji používám hodně, ale postupem času ji fakt používám jako míň a míň, protože není, myslím si, že, nebo takhle, já se třeba nesetkávám tolik s těma neurologickýma diagnózama a když to dítko fakt je vlastně jako neurologicky zdravé, tak já opravdu si můžu jako pozvat toho Vojtu jenom jako doťuknutí něčeho, jo, nikdy to není na to, že Vojtu budete cvičit jako týden, jo, to jako nefunguje. Ale prostě zacvičíme si měsíc a uvidíme. Jo, zacvičíme si potom další, nebo už ne, a taky se kolikrát už třeba k Vojtovce nevrátíme. Jo, vždycky je lepší začít Vojtu cvičit fakt s malinkatým dítkem. Prostě když tam vidím tu asymetrii nebo nějaký problém, už fakt jako od miminka, než pak začínat jako Vojtu v 8 měsících, v 9. To je za mě jako hrozně nezacvičitelné, je to těžké pro maminku, pro dítě. A tam už pak přistupujeme vždycky jako k nějaké jiné prostě terapii, pokud tam fakt není jako neurologický problém.
Krásné, děkuji za vysvětlení a za všechny ty souvislosti. Je to určitě dobré tohleto vědět a nebát se a domluvit se, informovat se. Díky moc za to. Čas se nám pomaličku naplňuje, ale my jsme ještě chtěli zmínit jedno téma a tím tématem byla hypotonie, popřípadě hypertonie i u větších dětí, se kterou se právě často setkávám i já a mám někdy pocit, že to rodiče nosí jako takové trošičku zaklínadlo a hlásí, že dítě má hypotonii a tak mu nefunguje to a to a to, nebo nemůže to a to a to. A obtížně se vůbec dostáváme přes tady tenhle ten postoj, protože prostě s tím se vždycky dá něco dělat a se vším se vždycky dá něco dělat. Věřím, že mi to tady potvrdíš a že bychom se nemuseli tím úplně takhle zaklínat. Navíc mám pocit, že jsou to dneska docela nadužívané pojmy. Tak jak se na to díváš ty?
Já se na to dívám vlastně asi úplně stejně jak ty a vnímám to, že to vidí i maminky podobně u mě, tak jako u tebe. Že to kolikrát berou jako nějakou berličku, že to dítko je hypotonické, tak to třeba ještě nemusí dělat, nebo bude pomalejší, nebo něco, nebo naopak hypertonické. A já, tak jak jsem říkala před chvilkou, já se i k takovým dětem, protože velmi často tam mám v té zprávě napsané axiální hypotonie, jo, že prostě to dítko fakt je takové jako měkčí, aby si ty maminky uměly jako představit. Jo, ale já se fakt jako vždycky orientuju na to, jak vidím to dítě jako v té ordinaci. Jo, protože zase se vrátíme k tomu, že v ordinaci lékaře to nemuselo třeba ukázat všechno nebo prostě něco. A i když je to miminko měkčí, i když prostě tam má nějaké známky hypotonie, tak se s tím přesně vždycky dá něco dělat. Já můžu použít i třeba ten handling k tomu, abych to dítko trochu jako nabudila, nastartovala, abych mu trošku pomohla s tím svalovým tonem. Když se budeme bavit o hypertonii, tak tam mám pocit, že to je úplně hrozně nadužívané, protože jako hypertonické dítě si všichni představí takové to, co je jako našponované, furt někde jako v tenzi, ale už pak jako nikdo neřeší právě, jak ten vývoj třeba vypadal jako kolem těch 3 měsíců, jo? Nebo od toho novorozence. Že to dítě třeba fakt nepěkně páslo koníky, nemá tu páteř napřímenou a pořád ho jako přetahuje ten záklon. A ten záklon si hodně často spojí lidi právě jako s tou hypertonií, jo, že se to dítě, samozřejmě, když se bude stavit na hlavu a na pánev, tak prostě bude to už nějaký jako větší problém. Jo, ale pokud já mám třeba jenom temperamentnější dítě v ordinaci, tak to bude takové prostě jako víc nabuzené a bude ten svalový tonus mít jako jiný. A už právě na Vojtovce zaznělo, že pojem hypotonie a hypertonie vždycky souvisí s polohou těla. Jo, že prostě to nelze jako zavzít jako nějaký globální jako vzor a pak se tím jako omlouvat, že něco, ale že to hrozně záleží na té poloze a na té podpoře i třeba té polohy. Jo, takže prostě já můžu mít dítko, které bude jako hypotoničtější, ale neřeknu, že je hypotonické. Jo, můžu mít dítko třeba typicky je to vidět třeba u jako Downového syndromu, že ty děti jsou fakt takové jako měkčí. Ale kromě tady toho, oni vlastně nemají v podstatě skoro žádný jiný jako fyzický problém. Takže já vždycky řeším, když mi takové dítě přijde do ordinace a mají předepsanou právě Vojtovku konkrétně, tak já řeknu, ale to není potřeba. Není potřeba s takovýmto dítkem cvičit jenom proto, že má prostě v papírech napsané, že je to Downův syndrom. Jo? Já můžu mít velmi šikovné fyzické dítko a může tam mít tady tu diagnózu, nebo naopak může být samozřejmě horší, jo? Tam se pak záleží na spoustě jako různých věcí, ale vždycky prostě se jako budu orientovat na to, jak to dítě vypadá. A jestli prostě mně se podaří ho jako nějakou péčí nebo tou manipulací jeho trošičku jako nabudit, tak to samozřejmě bude super a budu to učit tu maminku dál. Pak taky záleží, jakou terapii já zvolím. Jo, jestli fakt jako zvolím Vojtu a uvidím, že po té terapii bude to dítě jako ještě placatější, tak ho přece nebudu cvičit. Protože není mým cílem, abych já odcvičila miminko, které potřebuji nabudit tomu pohybu, které jako zacvičím a ono bude 2 hodiny spát, protože bude úplně unavené. Jo, musím zvolit prostě jinou metodiku. Jo, takže je fakt potřeba se nad tím jako zamyslet a nebrat to fakt jako fakt takovou berličku nebo omluvu, výmluvu možná trochu, že to dítě je jako hypotonické. Fakt to záleží i na tom, jak ho ti rodiče berou, jo, jak ho nosí, co s ním cvičí. Jo, a tak je potřeba říct, že ano, existuje samozřejmě diagnóza, jo, nějaká centrální hypotonie, hypertonie a podobně, ale tak je potřeba říct, že to vůbec nemusí být jako konečná diagnóza. Spousta tady těch hypotonií, a sama to určitě víš, jako odezní právě kolem toho třeba roka. Jo, že kolem toho roka, roka a půl s nástupem té chůze vlastně jako to dítě přestane být tolik hypotonické. A jako, co to teda bylo jako na začátku? Jo, kde to jako vzniklo? To si vždycky jako kladu takovou otázku, že a proto jako tu diagnózu než jako neberu. Jo, ale ano, mám ji tam v patrnosti, vidím, že to dítko je takové a makové, ale budu vždycky pracovat s tím, jak mě v té ordinaci prostě spolupracuje nebo jak jako reaguje na tu terapii. Musí to být fakt jako velmi, velmi pružné. Fakt se to nedá jako říct, že na takovou diagnózu budu dělat toto. Nedá, no.
Prima, já bych se ještě na závěr ráda zeptala, s jak starými dětmi pracuješ, protože dneska se tady hodně bavíme o miminkách a o tom raném vývoji, ale někdy i právě ty děti, které chodí na logopedy, což jsou nejčastěji děti třeba 4-5 leté, tak i u nich někdy právě vidíme i ty fyzické problémy, právě i tu hypotonii, právě někdy oslabený střed těla a další takové problémy, které vlastně souvisí následně i s těmi artikulačními orgány a svaly v orofaciální oblasti. Dá se i s tímto pracovat? Má i v tomto smysl jít na fyzioterapii i s takhle velkým dítětem?
Určitě. Já se furt profiluju jenom k menším a k menším dětem, musím říct. A i se mě to teďka osvědčilo jako v ordinaci, že i když tam mám pár prostě 5-6 letých, původně jsem říkala, že budu brát děti do první třídy a už jako fakt couvám jako tím věkem níž a níž, protože tam se fakt cítím jako nejistější. Jo, že prostě ta vlastně prevence toho správného psychomotorického vývoje je jako fakt ta moje parketa, ve které jsem jako úplně doma. A vlastně do té se vracím i s těma dětma většíma. Vždycky i s tím větším dítětem, s tou maminkou, my prostě projdem ten vývoj. A zjistíme, že třeba jako nelezlo, nebo že sedělo ve V7, jo, nebo že to pasení koníku nebylo úplně skvělé, nebo že tam byla nějaká asymetrie. Jo, nebo teď jsem měla třeba klučíka, kterého prostě bolí za krkem, jo, je to sportovec, nevím, ve druhé třídě, jo, a neposedí. A tam mě tak začalo, možná má i diagnostikované nějaké jako ADHD nebo něco, jo, nebo náznak něčeho, za mě nemá, je jenom prostě živější. Jo, ale ten tak, jako to zaklánění a ta bolest šíje mě ukazovalo prostě na nějaké primární reflexy, jo, přetrvávající a tak. Toho jsem si vyšetřila na ty primární reflexy. A ten je jako úplně v cajku, takže fakt řešíme prostě přetíženou šíjí, jo, prostě ze sportu a ze školy a podobně. A s tím větším dítětem už budu řešit i nějaké měkké techniky. Jsme dokonce meditovali na terapii, jo, aby se trošku jako sklidnil a dokázal se fakt jako uvolnit a tak. A třeba ty primární reflexy, které jsem zmínila teďka, tak to je další věc, která je často hodně jako vlastně opomíjená a hodně často zaměněná právě tady za třeba tu hypertonii, jo, nebo něco, a že je to dítko jako ve větší tenzi, ale když se do toho člověk jako ponoří trochu hloubš, tak zjistí, že tam byl neideální vývoj, tomu dítku nevymizel úplně některý primární reflex jako tak dokonale, jak by měl, a vleče se to s ním dál a vůbec to nemusí být tady právě nějaké jakože hypertoničtější dítko nebo tak. A když se budeme bavit třeba právě o tom oslabeném středu těla, tak tam je to úplně jasné. Tam prostě drtivé většině případů dojde na to, že to dítko plazilo, nelezlo, z toho plazení si pak rovnou stouplo a že mu vlastně chyběly šikmé sedy, anebo když už bylo na čtyřech a pérovalo, tak šlo právě do toho V-sedu. Jo, a prostě ovlivnit tu oblast té pánve, toho bříška, jo, zapojit ho tak, jak měl správně. Mně se to hrozně osvědčuje a tím, že jsem měla v terapii tady ty větší děti, tak tím víc to řeším s těma malýma. Jo. Tím víc prostě bazíru na tom vysokém šikmém sedu, na to, aby maminka uměla to dítě správně navést z těch čtyřech do šikmého sedu a naopak, protože toto, když to dítko jako se naučí a klapne to tam tak, jak má, tak bude úplně v cajku. Jo, tam fakt prostě se zapojí ty zevní rotátory, té kyčle a podobně. Proto prostě nemůžu nikdy souhlasit s tím tvrzením, které jako občas vidím, že V-set jako vůbec ničemu neškodí, jo, a že ty děti si tak jako můžou sednout a podobně. Ať si tak sednou ve třech, ve čtyřech letech, když už umí všechny sedy, ale pokud je to jediný set, který to dítě umí, tak mě to vždycky v těch 8, 9, 10 měsících, anebo i dřív, protože to je většinou se, do kterého sednou i děti dřív, tak mi to vždycky bude ukazovat na nějakou jako neideálnost, nekvalitu, kterou já budu řešit. A stačí fakt maličko, jenom vědět prostě pár těch hmatů, jak to dítě do toho šikmého sedu navést a může být vlastně úplně po problému.
Krásné. Moc děkuji, Maru, za dnešní rozhovor, za spoustu inspirace. Pověz nám, prosím tě, ještě, kde tě najdeme pro další várku inspirace, protože tady jsme toho naťukli spoustu, ale je toho ještě mnohem, mnohem víc, o čem by se dalo povídat. Tak kam nás pozveš?
No, úplně nejvíc mě asi maminky najdou na Instagramu, ve kterém jsem se tak jako našla a který je pro mě, a říkám to pořád dokola, jako skvělá, jako vzdělávací platforma pro maminky, že tam nebudeme sledovat úplné prostě blbosti, ale tam se dá jako říct v základu strašně moc věcí, dá se tam strašně moc věcí, že dneska už natočit na video, spoustu těch jako různých manipulací a podobně tam najdete, a nejenom ode mě, ale taky od spoustu, že jo, jiných dětských fyzioterapeutů, a tím, že prostě k tomu telefonu fakt v dnešní době šaháme poměrně hodně, když uspáváme, že jo, nebo když máme volnou chvilku, nebo něco, tak fakt ten Instagram v tomto vnímám jako velmi fajn a myslím si, že už tam těch příspěvků i těch tipů, jo, ať už je to, jak to miminko třeba pozorovat, co pozorovat, na co si dávat pozor, s čím vším může dětský fyzioterapeut pomoct, jo, nebo právě s tím handlingem a podobně, tak těch příspěvků už je tam fakt hodně. Tady bych jenom připomněla, klidně se vraťte na Instagramu do průvodců a najdete tam vlastně loňský adventní kalendář, kde je spousta typů, jak ty děti fakt někam navést, jak jim pomoct právě v různých těch polohách. No a pak mě najdou maminky na mých stránkách www.marialangová.cz, kde se pak samozřejmě můžou objednat už na nějakou jako službu, na buď konzultaci, online konzultaci, nebo si mě maminky můžou pozvat domů, pokud jsou tady někde z blízkého okolí. Případně mě najdou v Uherském Brodě na poliklinice můj lékař. Tam jsem jeden den v týdnu zatím.
Krásné, moc děkujeme. Maru, máš ještě něco na závěr, něco, co bys si chtěla vzkázat převážně asi maminkám, které nás sledují v tuhletu chvíli?
Převážně asi maminkám. Já si myslím, že se budu opakovat, ale myslím si, že je potřeba, aby tady taky zaznělo, že dětský fyzioterapeut jako pro vás nemá být strašák. Má to pro vás být parťák, kterému si půjdete jako poradit, ale nemá to být tak, že tam půjdete prostě vyklepané, právě proto, že vám třeba napsal jako Vojtovku doktor nebo něco, Ale jak už jsem zmínila prostě na začátku, tak vždycky, vždycky se na té konzultaci něco dozvíte. Jo, a i když bude ten vývoj úplně v pohodě, tak se dozvíte, jak to miminko rozvíje do budoucna, nebo třeba konkrétně u mě můžeme probrat dětské autosedačky, sportovní kočárky, jo, už jsem vám dokonce schopná i třeba poradit, jako jak nastavit nosítko a uvázat šátek. Jo, že prostě fakt ten záběr dětských fyzioterapeutů je poměrně široký a myslím si, že není potřeba se nás bát. Jo, takové to dostanete poukaz na rehabilitaci, co tam jako bude, tak vlastně vůbec být nemusí. A myslím si, že už se s tím tolik jako nesetkávám ani dneska, ale je potřeba to jako říct. Protože maminky to hodně často berou jako takové stigma, že chodí s dítětem na rehabilitaci. Nevím, jak to máš ty z logopedii, ale já to s tou rehabilitací tak vnímám jako velmi. A není to tak vůbec jako potřeba. Naopak si myslím, že dokáže fakt to dítko daleko víc jako nakopnout, že spoustu těch informací maminka třeba s někama už zná a je potřeba jenom jako nějakým způsobem utřídit. A od toho tam jako jsme. A můžete fakt přijít na pojišťovnu, můžete si nás drtivé většině případů fakt jako zaplatit, můžete přijít jako samoplátci. A je to fakt jako fajn. Já vždycky budu říkat, že v očkovacím průkazu chybí dvojstránka pro dětského fyzioterapeuta. A vždycky říkám, že když jako to miminko je fyzioterapeutem zkontrolované třeba na konci 6 nedělí a v těch 3 měsících a vím, že to v cajku, tak ten vývoj bude v drtivé většině případů fakt probíhat dobře i dál. Jo, že prostě předejdeme spoustě problémů do budoucna různým asymetrickým vývojům a tak, když prostě fakt jako dojdete v tom měsíci v 6 nedělí na tu kontrolu a kde fakt pořešíme jo, ten handling a podobně a budeme předcházet spoustě problémům.
Krásné. Moc děkuji za rozhovor, Maru. Přeju ti, ať se ti daří pracovně i osobně a všem moc děkuji za pozornost a přeji krásný den.
Teď já taky děkuju. Mějte se krásně.